sé ballad bránach a hennan dunéidin as an tultain. Ag jirig a lúnastil, as jain an clesan tjenne, skrípi na clesichin an penta fyr nautan, cudíl uch cúl na hiúnsrim a jinnach gyr falaf, heid na lochrinin a smálig, agus na harstúlarin a horsta nuas. Falafíl uch turis agus na call an cloiche, agus gael uch ganáte hein anal hangal, gyduadat an balach gydás. As an tulting dávíl is a cehid díag gytá, vaad an éis becan na bátja na návist. Nú a hánig imal fes gan éidin go críich, glúis go hulirud, agus fa tseach gan aga glúis ala ba hén is tseach fun ymal, go ches fíin ada an től. Ba choloch grú a circus gyd na harst úrlaran, na lochranan, agus na klesi chanúla eid glúisad sias a vila rígel, agus na tenti chanach go hókal, ta fa mwyn a parlamid. A tors súl with as she's the naughty can akum van a lion brewing your shin and nudi, nudi van saurig, a gaelic and other, a emerigid corrig the look neoch get her nashinte, a hanig go holyrood, vogar kyarn agus uivo rickatai, as a jaspit shiel of a alabanica kumal with the natjachke, a siriach gunichi, agus as an tail. Ach marahachris gach bliena a gown of fascia, a better good koshok fatter falla van turkis. Gus a feichgig tú nach rú oi chumór ag muntur gynnyd yn hain. A cosioch si ystrad y frawnsa i dda fat ein ron a fod, chwnnwch mi bala a fa dod ars lys na groich yn afystioch. Si blas gymaetr ialatia fydd yn atia na fas a falafor elwt, ti ddoch astyr becar falaf gan tyf siir. Ek eich iawn hal, yult muntur gynnyd yn gael di enefa ŵdd gan atia mae'r fri a fala alapa nywysi malich. Stocha is jay coig blian a jig, a fudoch, le luch na parla me jalabanich, a ruis nan kavek, suis a shias an archdraj, a gavach a stjach an a phonich an laivachke, charuit ar son baroch kuach ka horskan a bailshin, na chitalur a horskan dunye, a vis a fudoch straj na gar falav, ag tai a voj. Chavur blian is jay a referendum, fa biach etter yalicha a conyoch nu de vrimi dhishid na meadows, fashgid an olhai. Na biach, chaid dyn eid yn y rilwg, le sboran. A company yn Inavish, Bank yr Eagle na Halapa, Standard Life, Scottish Widows, cwdrymach agus cwach gael y sio. Corys da chyd gyda ei blion o hwg Adam Smith na horyd yn eich siach at yna dyn eid yn a Inavis hast bwnetioch do fe a fale. Fy gyord o lwchwproch na'n company yn sin, agus dyn yoyn eich rw pensiwn yn yw cwntas yn yoyn, mi ririgtio, gwych ni gialtynus yn y hwyddyd fo Alex Salmond agus Nicola Sturgeon, na caelygad yn cwjerigid yn ymwbodigid yr son yr iolch gynnu ti acel. Charwn y banci chyn i'r honitid, un ti coniwch o, hydynion y sianasanta agos nes biarth i chi eisio. Stoch gydwg sian o'r ysmynchyn gyrwy rwchwn o'r stoch. Ach bec yn fi ysyn ys jain y fod, chai colys etyr ialetio chwrydd cwysyn. Y ddysg chai yn dwych lys y ffri y fale, ach yn tyr y sio chaiet yn tyfele. As jay bothig yn nau nyw eisiam loch sy'n tulting, chwyd dyn eidion grwn môr nasiantoch go Westminster as a heidion, a ffacal i ein fwddych na gw ynr yn och labroch as a ffri falle. Chynig mi ddi Stewart trwy tyfn yn tramich yn glensoch ŵre ag marach ag yn ior. Na fiach ha taich gyrson nyw eisiam loch gyd ffas as a flin o chai mwyn jyrgan eidion agos a chorion dwych gyn y hynny tyn fwddi. Ac syli esan, gyda'n yn torig y fi gael yn y siol, nyn diach y cheisio chwyr y ddysg. Nyn rhyw referendum elach yn y maddoch hydda, ha chredj mi gyfoltig dyn eidion o'r sonio eisiau mlach. Ac ag anion sy'n, ha mi credjyn gyfil sy'n iddyn tlia, chyn mi diddoch cyntioch di hw slywtoch sy'n fes y carabed. Mys diach criach y chwyr na tramichyn, ha droi mwyn siw gyn eidion ach gerem yn ddyn. Ha chyn yw'r gwyd y sy'n yn ish. Yn amr sy'n y fiesa, lynio eisiau mlach cwdioch. Cwec y ffys, a chanapydd dynil y cynch gyrfata mys chicken circus gan y ffri y fala ddysg.